Ons gaan vanaand in die erediens stilstaan by die godheid van ons Here Jesus Christus, die grootheid en die heerlikheid daarvan, en daaroor gaan ons ook sing met al ons psalms. Psalm 33 is ons lofsang. Die Here se raad word nooit gekeer nie. Dit sal bestaan in ewigheid. Teen sy besluit is daar geen verweer nie. Bestendig duur dit vir altyd. Psalm 33 vers 5, 6 en 10. Is ons lofsang. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en wat trou is tot in ewigheid. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, genade vir u en vrede van hom wat is en wat was en wat kom en van die sewe geeste wat voor sy troon is. En van Jesus Christus, die getroue getuie, die eersgeboorde uit die dode en die owerste oor die konings van die aarde. Amen.
Thank you.
Almachtige God, ons Vader in die hemele, ons wandel nie in wat vir ons te groot en te wonderbaar is nie. Daar is baie dinge wat vir ons te groot is. Oneindig baie wat vir ons te wonderbaar is. U werke gaan uit ver bo dit wat ons kan bedink en waaroor ons kan somme maak, wat ons kan bestudeer. U is wie u is en soos wat u is, so doen u. Uit die hoogste hemele steek u u magtige Vaderarm uit en hier op aarde beskik u dinge soos wat u wil. En as ons kyk en dink, dan sien ons hoe onbegryplik en ondeurgrondelik u weë is. Dit is nie ons weë nie. Ons dankie dat u uit die hoogste hemele u seun na ons gestuur het. Die woord het vlees geword en onder ons kom woon. En deur hom mag daar heling kom in hierdie wêreld wat so ontsaglik stikkend is. Ook dit kan ons nie bedink nie. Dis 'n pad van verlossing wat u bepaal het en wat u ook uitgevoer het. Maar ons mag geniet van die gevolge van u heerlike werke. Ons mag deel hê aan sy verlossingswerk. En dit mag ons bemerk. Dankie dat u ons lei deur die Heilige Gees. U gee vir ons die kosbare gawe van die geloof. En in die geloof mag ons ook dinge doen en aan dinge vashou wat te groot en te wonderbaar is. Ons bid u dat u ons kinderlik opreg sal maak in ons geloof. Want hoe meer ons met die verstand probeer beredeneer, hoe meer is daar rede om nie te glo nie. Want daar is soveel wat ons met ons klein mense verstand nie kan uitwerk nie. En ons bid u Here, help ons, dat as ons te staan kom voor raaisels, dat ons nie in ongeloof verval nie. Maar laat ons dan juis ver bo ons somme uitgryp en aan u woord vashou, onvoorwaardelik, sonder om verder te bevraagteken. Here, ons dank u vir die rykdom van u woord. Dag na dag mag ons daarin lees, ons mag daarvan geniet. U wette is soos suiwer goud, is soos honing in die mond. As ons ons lewe daar volgens rig, dan gaan het goed. En dan mag ons ook voorspoed ervaar. Ons moet bely dat ons dikwels van u wet afwyk. En elke keer weer is die gevolg daarvan ellende en 'n breekspul. Daarom bid ons dat u wet, wat in u woord vervat is, vir ons hoe langer hoe meer die riglyn sal wees vir alles wat ons doen. Dankie vir al die profesieë wat ons mag hê, die vooruitsig op wat al geword het en wat nog moet wees. Ons sien uit na die wederkoms van ons Here Jesus Christus met die wolke van die hemel. Laat daar die dag kom. Die tekens van die tye is baie duidelik. Maar gee dat ons in afwagting van daardie dag hard sal werk, die lampe vol olie. Dankie vir die rykdom van die evangelie. Van daardie evangelie mag ons ook nou weer geniet. Die blye boodskap van verlossing in Christus. Gee dat dit mag deel wees van ons hele lewe. Ons dank u dat u dit beskik het om soveel briewe aan ons te gee. En ons mag het lees en toepas in ons gemeentelewe, ook in ons persoonlike lewe. Laat ons kragtig leef by al die voorskrifte wat u vir ons gee, sodat dit ook in die kerke goed mag gaan. Dankie Here, dat u die openbaring van ons Here Jesus Christus in ons geskenk het. En daardie openbaring maak dinge vir ons oop wat vir baie mense toe is. Laat ons leef by die openbaring en baie moeite maak daarmee, sodat ons die tyd kan verstaan waarin ons is. Dankie dat u vir ons die belydenis gegee het en uit daardie belydenis mag ons onderrig word. Ons bid vir die kategetiese onderrig van ons kinders wat die week weer aan die gang gaan kom, dat ons kinders mag opgevoed word in die vrese van u naam. maar wil U ons ook nou in die prediking toerus, dat ons met bene stevig op die grond hier in hierdie wêreld mag staan en dat ons oë gerig sal wees op U die Almagtige in die hoogste hemele. Vervul ons met kennis, maar ook met 'n vaste vertroue dat alles wat ons weet die waarheid is en niks anders as die waarheid nie. Bemoedig ons, troos ons, tel ons op, versterk ons, help ons reg en laat ons in alles soek na U eer in ons lewe. Dit vra ons en bid ons, ons dank dit, nie uit eie krag nie, maar ons bid deur die genade van U Gees wat die woorde vir ons in die mond lê, en ons bid in Hom ook vir die volkome versoening van al ons skulde, dat U dit om Christus wil nie aan ons toereken nie, maar volkome sal afskryf, uit genade alleen. Amen. Ons gaan rondom die bediening van die woord uit Psalm 99 sing. Nou vers 1 tot 3 en direct na die woordbediening vers 4 en 5. Loof Gods mag, hy is reg in sy oordeelsweg. Volke het hy gestraf, Israel reg verskaf. Loof verhef die Heer, werp julle voor hom neer en laat alles wat lewe voor die regter bewe. Psalm 99, die eerste 3 verse. Ek bedien vanavond in die woord van die Here soos wat ons dit bely in die Nederlandse geloofsbelijdenis artikel 10 oor die godheid van ons Here Jesus Christus. En daaroor lees ons eers in die heilige woord van die Here in 1 Johannes hoofstuk 4 vanaf vers 15. Ons lees tot by hoofstuk 5 vers 12. 1 Johannes 4 vers 15. Elkeen wat bely dat Jesus die Seun van God is, God bly in hom en hy in God. En ons het die liefde wat God tot ons het leer ken en geglo. God is liefde. En hy wat in die liefde bly, bly in God en God in hom. Hierin het die liefde by ons volmaak geword, dat ons vrymoedigheid kan hê in die oordeelsdag. Want soos hy is, is ons ook in hierdie wêreld. Daar is geen vrees in die liefde nie. Maar die volmaakte liefde dryf die vrees buite, want die vrees sluit straf in, en hy wat vrees het nie volmaak geword in die liefde nie. Ons het hom lief, omdat hy ons eerste lief gehad het. As iemand sê, ek het God lief, en sy broeder haat, is hy 'n leenaar. Want wie sy broeder wat hy gesien het, nie lief het nie, hoe kan hy God lief hê wat hy nie gesien het nie? En hierdie gebod het ons van hom, dat hy wat God lief het, ook sy broeder moet lief hê. Elkeen wat glo dat Jesus die Christus is, is uit God gebore. En elkeen wat die Vader lief het, het ook die een lief wat uit hom gebore is. Hieraan weet ons, dat ons die kinders van God lief het, wanneer ons God lief het en sy gebooie bewaar. Want dit is die liefde tot God, dat ons sy gebooie bewaar, en sy gebooie is nie swaar nie. Want alles wat uit God gebore is, oorwin die wêreld. En dit is die oorwinning wat die wêreld oorwin het, naamlik ons geloof. Wie anders is dit wat die wêreld oorwin, as hy wat glo dat Jesus die Seun van God is? Dit is hy wat deur water en bloed gekom het. Jesus Christus, nie deur die water alleen nie, maar deur water en die bloed. En dis die Gees wat getuig, want die Gees is die waarheid. Want daar is drie wat getuig in die hemel, die Vader, die Woord en die Heilige Gees, en hierdie drie is een. En daar is drie wat getuig op die aarde, die Gees en die water en die bloed, en die drie is eenstemmig. As ons die getuienis van mense aanneem, die getuienis van God is groter, omdat dit die getuienis is van God wat hy aangaande sy Seun getuig het. Wie in die Seun van God glo, het die getuienis in homself. Hy wat God nie glo nie, het hom tot leenaar gemaak, omdat hy die getuienis nie geglo het wat God aangaande sy Seun getuig het nie. En dit is die getuienis, dat God ons die ewige lewe gegee het, en die lewe is in sy Seun. Hy wat die Seun het, het die lewe. Wie die Seun van God nie het nie, het nie die lewe nie. So hoor ons die getuienis van God in 1 Johannes 4 en 5. Ons belydenis artikel 10 lui soos volg. Ons glo dat Jesus Christus ten opsigte van sy goddelike natuur die enige gebore Seun van God is. Hy is van ewigheid af gebore. Hy is nie gemaak nie en nie geskep nie, want dan sou hy 'n skepsel wees. Hy is een wese by die Vader, ewig saam met hom, die ewe beeld van die persoon van die Vader en die afskynsel van sy heerlikheid en in alles aan hom gelyk. Hy is van ewigheid die Seun van God en nie slegs sedert hy ons natuur aangeneem het nie. So leer die volgende getuienisse ons as hulle met mekaar vergelyk word. Moses sê dat God die wêreld geskep het en die heilige Johannes sê dat alle dinge ontstaan het deur die woord wat hy God noem. Die apostel sê dat God die wêreld deur sy Seun gemaak het en ook dat God alle dinge deur Jesus Christus geskep het. So met hy wat God, die Woord, die Seun en Jesus Christus genoem word, dus reeds bestaan het, toe alles deur hom geskep is. En daarom sê die profeet Micha, sy uitgange is uit die voortyd, uit die dae van die ewigheid. En sê die apostel, hy is sonder begin van dae of lewenseinde. Hy is dus die ware, ewige God, die almagtige, wat ons aanroep, aanbid en dien. Geliefde broeders en susters in die Here, in artikel 10 van ons belydenis gaan dit oor ons geloof in die Here Jesus Christus wat God is. En soos die belydenis oor die drie eenheid waarby ons laasweek stil gestaan het, is ook hierdie belydenis nie maar net 'n wetenswaardigheid nie. Ons lewe hang hiervan af. Immers, so het ons gelees in 1 Johannes 4, elkeen wat bely dat Jesus die Seun van God is, God bly in hom en hy in God. In Christus is daar lewe. Maar die teenoorgestelde het ons ook gehoor. Wie nie glo dat Jesus die Seun van God is, nie. God bly nie in hom nie, en hy ook nie in God nie. Dus die saak waaroor het vanaand gaan is letterlik levensbelangrik en levensbepalend. Is nie bysaak nie. Is nie iets om maar net bietjie oor te dink nie. Is levensbelangrik. Nou wat opmerklik is, is dat die apostel Johannes ons belydenis oor die godheid van Jesus Christus direk koppel aan God wat drie-enig is. Dis artikel 8 en 9 oor die drie-eenheid en artikel 10 oor die godheid van Jesus Christus, ook artikel 11 oor die Heilige Gees hang saam met mekaar. Die apostel lê die verband tussen die verskillende artikels wat ons ook in ons belydenis bely. En by daardie verband gaan ons vanaand stil staan. Ek verkondig aan u die drie enige God wat getuig oor sy seun. Getuienis hoort in 'n hof. Hierdie is soort van 'n hofsaak. Die heilige drie enige God getuig oor sy seun. En ons gaan eerst stil staan by die betroubaarheid van die getuienis. Dan moet ons hoor wat getuig word en ten slotte wat die effek en die betekenis van daardie getuienis is. Johannes begin hier die eerste brief van hom met die woorde wat van die begin af was, wat ons gehoor het, wat ons met ons oë gesien het, wat ons aanskou het, wat ons hande getas het, aangaande die woord van die lewe, dit verkondig ons aan julle. Hiermee sê Johannes, ek was by, ek was daar, toe Christus die Seun van God gepreek het. En toe hy wonders gedoen het. My eie hande het in hom geraak. My eie oë het gesien toe hy daar in die kruis gehang het, toe hy gesterf het. Ek kan met gesag praat oor die persoon van Jesus Christus. Ek kan ook met gesag getuig oor sy werke. En julle my lesers, julle kan maar weet dat my getuienis waar is. Jesus is die Seun van God. Nou, daar is 'n rede hoekom Johannes hierdie brief so begin. Hy is eintlik daartoe gedwing om daarvoor uit te kom dat hy betroubaar kan praat oor die Here Jesus Christus. Want in daardie tyd, toe hy gelewe het en ook hierdie briewe geskryf het, was daar 'n dwaling wat spesifiek gehandel het oor die persoon van Jesus Christus. Daar was dwaaleraars daardie tyd wat beweer dat die man, Jesus van Nazareth, wat daar rondgeloop het in Kanaan, nie die Seun van God is nie. Soos wat die Jode destyds ook beweer het. Hulle misken die godheid van Jesus Christus. En met daardie miskenning vat hulle aan die hart van die evangelie. Dus die kerk waarin Johannes die woord van die Here moet bedien, word in verwarring gebring oor iets wat lewensbelangrik is. Daarom beklemtoon hy die betroubaarheid van sy getuienis aangaande die Here Jesus. En hy doen dit om hierdie gemeente se geloof te versterk. Hy verkondig dit sonder om 'n draai te loop. Jesus Christus is God se seun. Hy is God. Hy is van ewigheid af God, soos die Vader en die Heilige Gees. Die dwaalleraars kan maar praat, maar hulle praat nie die waarheid nie. Hy wat Johannes is, het het self gesien en gehoor en beleef. So begin hy die brief. En nou het ons gelees aan die einde van die brief. Nou kom hy terug by die egtheid van sy getuienis. Hy toon aan dat daar agter sy getuienis, eintlik bo sy getuienis, ook nog baie groter en gewigtiger getuienis oor Christus is. Hy beduie, broeders en susters, daar is drie getuies hier op aarde, wat vertel van die Here Jesus se verlossingswerk. Die Gees, en water, en bloed. Nou dis so. Want hoe het Christus in die wêreld gekom? Wat is die feite? Hy is ontvang van die Heilige Gees. Dus die Heilige Gees is die eerste getuie hier op aarde. Sy geboorte was op 'n manier soos alle ander kinders se geboorte. Hy is gebore uit die maagd Maria. En toch was sy geboorte, eintlik sy ontvangenis, totaal anders as alle ander. Maria het swanger geword sonder dat daar 'n man by haar was. Die Heilige Gees het haar oorskadu. Sy het swanger geword. So getuig die Heilige Gees dat die kind wat by Maria gebore word, nie 'n gewone kind soos ons mense kinders is nie. Hy is seun van die Allerhoogste God. Hy is God self. En die seun van God het deur water gekom, so sê Johannes verder. Water is die tweede getuienis op aarde dat Jesus werklik God is. Die water waaroor het hier gaan is die water van die Jordaan. Toe Christus hom deur Johannes laat doop het in die Jordaan, toe het sy middelaarswerk begin. En van toe af blyk dit, dat elke woord wat hy praat, elke werk wat hy doen, nie die woorde van gewone mense is nie. Is nie mensewerke nie. Die water van die Jordaan getuig, Jesus is baie meer as 'n mens. Hy is God. Johannes sê, daar is 'n derde getuie hier op die aarde. Is die bloed. Christus se bloed op Golgotha. En almal van ons bloei op tye. Bloed is bloed. Maar Christus se bloed is anders. Dit was die bloed wat vergiet is tot 'n volkome versoening van al ons sondes. Selfs die heiden hoofman oor 100, wat daar aan die voet van die kruis gestaan het, moes dit erken, toe hy die bloed sien vloei. Waarlik, hy is die seun van God, nie 'n gewone mens nie. Nou daar het ons dit, drie getuies op die aarde, die Gees, water, bloed. Al drie getuig precies dieselfde oor wie die Here Jesus is. En dan geld die wet, wat vir ons ook 'n belangrike wet is, in die mond van twee of drie staan 'n saak vas. Met daardie drievoudige getuienis is daar geen twyfel nie. Die Here Jesus is meer as 'n mens. Hy is werklik God. En so gaan Johannes verder, dis nog nie al nie. Want agter daardie drie getuies hier op die aarde, is daar ook nog drie getuies in die hemel. Die eerste getuie, God die Vader. Hy het by meer as een geleentheid getuig oor die goddelikheid van sy seun. Onder andere in die Jordaan, toe die Here Jesus gedoop is, toe die Vader geproklameer, dat hulle kon hoor, dit is my geliefde seun in wie ek welbehaag het. Daar is geen twyfel nie. Die tweede getuie is die woord, die seun wat oor homself getuienis gee. Hoe dikwels het die Here Jesus, toe hy op aarde was, nie gesê in soveel woorde, dat hy die seun van God is nie. Sommige nog hier kort voor sy kruisiging, in die huis van die hoëpriester Kajafas, bevestig Jesus dit. Toe daar vir hom gevra is, maar wie is u? Toe sê hy, ek is die seun van God. En die derde getuie is in die hemel, God die Heilige Gees. By die ontvangenis het die Heilige Gees reeds getuienis oor die goddelikheid van Jesus gegee. Tydens Pinkster, sou die getuienis baie ryker word, toe die Heilige Gees vir Petrus laat opstaan. En hy het hom voor die Jode laat getuig, hierdie Christus wat julle gekruisig is, weet julle wie is hy? God het hom Here gemaak. Hy sit in die regterhand van die Vader. My broeders en susters, as ons nou al die somme by mekaar sit, dan bemerk ons die omvang van die getuienis wat daar oor Christus gegee word. Johannes was oor en oor getuie. Saam met hom op die aarde 3 getuies, gees, water, bloed, in die hemel 3 getuies, die Vader, die Seun en die Heilige Gees. En almal se getuienis is een en dieselfde. Die mens Jesus, wat julle kon sien hier op aarde, is waarlik God. So wie wil twyfel? Kan iemand die belydenis van artikel 10 ongedaan maak deur te beweer dat Christus nie ook waarlik God is nie? As mens dit doen, dan maak jy 7 mense se getuienis of 7 getuies se getuienis tot leenaar. 7 waarvan 3 God self is. Dus twyfel word weggevat. Ons vind troos in hierdie oorvloedige, betroubare getuienis aangaande die godheid van ons Here Jesus Christus. En dit is broodnodige sekerheid wat ons moet hê, broeders en susters. Want die dae waarin ons leef, word post-Christendom genoem. Dit wil sê, Christendom, om in Christus te glo, is verby, dis verlede tyd. Verlossing deur Christus word beskou hoogstens as een van baie maniere om verlos te word. Ons diens aan die enige ware God word al meer en meer gerelativeer. Daar is allerhande geure en kleure van mensgemaakte verdigsels wat ook 'n plek moet kry. En op die einde word beweer of jy God nou aanbid deur Jesus Christus of deur Mohammed die profeet, wat maak het saak? Solank jy by God uitkom. Die aanslag op ons geloof is enorm. En ons moet wakker wees. Ons moet luister, nie na wat mense dink nie, want mense dink baie dinge. Maar ons luister na betroubare getuienis oor Christus. Nie teenstaande wat die menigte sê, en hulle gaan nog baie meer praat. Hou vas aan wat ons hier hoor en wat u self bely. Want dit wat die Here sê is waar. Daarvolgens kan ons ons lewens rig en ons moenie bedroe daarvan afkom nie. Nou broeders en susters, hierdie getuienis staan vas. Maar wat word getuig? Wat sê hierdie 7 getuies? Wie is Christus? Wat doen hy? In artikel 10 bely ons op grond van die skrif, Jesus Christus is die enige gebore Seun van God. Hy is een in wese by die Vader, ewig saam met hom. Hy is die ewe beeld van die persoon van die Vader, hy is 100% gelyk aan hom. Deur hom, so bely ons, het die skepping tot stand gekom. Ons het dit so mooi gesing in Psalm 33, die Here se woord is skeppingsmagtig. Nou daardie woord is die Seun. Jesus Christus is God. So begin ons bely in artikel 10. Maar daar kom iets by wat God oor getuienis gee. Johannes wys dit uit. Hy sê God die Seun het mens geword. Hy het deur water en bloed gekom. Hy is gedoop. Hy het gesterf soos alle ander kinders van God. En Johannes lê besondere klem daarop, omdat daar oor die saak ook dwaalleer gekom het. Een groep dwaalleeraars probeer bewys dat Jesus van Nazareth nie regtig God was nie. 'N ander groep maak 'n saak daarvoor uit, dat hy nooit regtig 'n mens geword het nie. En een van die wat dit so beredeneer was 'n sekere Cerinthus. Cerinthus redeneer dat Jesus van Nazareth regtig bestaan het, hy was 'n mens, jy kom met hom praat. Volgens hom het die Seun van God uit die hemel gekom en hy het in Jesus ingevaar toe hy in die Jordaanrivier gedoop is. Maar, so sê hierdie dwaalleraar, die Seun van God het weer uit Christus uitgegaan voordat hy gekruisig is. Want, so sê hy, jy kan ons nie vir God kruisig nie. Dus dit beteken, volgens die man, dat die Seun van God nie gedoop is nie, en dat hy ook nie gesterf het nie. Slechts die mens, Jesus van Nazareth, is gedoop, en het honger gehad en gehuil, en hy het gesterf. Nou dit mag dalk vreeslik theoretisch klink, vergesog, selfs onbelangrik, wat sê dit nou vir ons? Maar het is nie, en is precies hoe daar vandag geredeneer word, oor die Heer Jesus Christus, hier op ons eie voorstoep, oor die sogenaamde historiese Jesus van Nazareth, die nieuwe hervorming. Dan word daar met stelligheid gesê, dat Jesus Christus, die Seun van God, nooit werkelijk geleef het nie. Hy het in die harte van sy disciples geleef. Maar die Seun van God was nie in die krib nie, hy was nie in die kruis nie, hy was nie in die graf nie. Die dinge, so sê die nieuwe hervormers, was maar daar in die gedagtes van sy disciples. En hulle aanvaard het as belangrike gedagtes, dis nie al te mit nie. Ons moet aanvaard dat wat hulle gedink het, seker so gaan wees. Maar moet nie dit probeer verklaar nie, moet nie dink dis werkelijk so nie. Geloof is mos onsigbaar, geloof is nie rarig nie. Dit is die story van die nieuwe hervorming. Nou, dis baie slim redenasies oor ons middelaar en verlosser. En die mens wonder, maar hoekom doen mense dit? Hoekom lees niemand in die Bybel en ervaar die waarheid nie? Hoekom word daar van ons suiwer belydenis afgewyk? En die antwoord hierop is eintlik heel eenvoudig. Want die kinderlike geloof ontbreek. Ons kan nie met ons verstand bykom dat 'n vrou swanger word sonder dat 'n man by haar was nie. Ons kan nie met ons verstand bykom dat die Seun van God regtig die mensheid aanneem nie. Is te groot, is te wonderbaar vir ons. Dus ons moet dit glo. Kinderlik glo, omdat God het sê, omdat daar sewe getuies is. En nou kom daar mense wat het nie kinderlik kan glo nie. En hulle sê, kom ons werk het uit met ons verstand. En dan sê precies wat die nuwe hervormers vandag is. En dan skryf hulle boeke oor die Jesus van Nazareth, wat maar net 'n mens was. Daarteenoor, broeders en susters, moet ons onvoorwaardelik aanvaar dat ons Here en Middelaar God en mens is. Ons moet sonder twyfel aanvaar dat die Seun van God werklik Jesus van Nazareth was, nie net in die gedagtes van sy disciples nie. Want gemeente, as Christus nie voluit mens geword het nie, en as hy nie tegelijkertijd voluit God geblei het nie, dan het die Vader die wêreld nie so lief gehad, dat hy sy Seun gestuur het tot verlossing van al ons sondes nie. Dan die Seun nie werkelijk die dood oorwin nie. Dan is die Heilige Gees nie regtig op Pinkster uitgestort nie. Wat is die uiteinde van al hierdie bespiegelinge en dwaalere? Dat dit, wat vir ons die hart van die geloof is, uitgerafel word, wegraak, daar bly niks van oor nie. En hierteen getuig Johannes, die Christus het deur water en bloed gekom, nie deur water alleen nie, water en bloed. Dit wil sê, die Jesus het heeltemal mens geword, in alle opsigte aan sy broers gelyk, hy verstaan ons, uitgesonder die sonde, hy ken ons van binnen uit, hy die nood wat ons ervaar op alle vlakke beleef, en daarom kan hy dit wegvat, daarom kan hy daarvoor sterf. As ware mens mag hy, as ware God kan hy. Geen ketter kan ons hiervan beroof nie. Niemand moet met sy slim praatjies die hart uit die evangelie wegsny nie. Ons glo in ons middelaar, en ons hang hem aan met ons hele wese, want onthou, ons lewe hang hiervan af. En nou, wat is die effek hiervan? Wat moet ons met hierdie artikel maak? En daarby kom Johannes uit in die gedeelte van die brief wat ons gelees het. Dis nie mooi klinkende woorde om te bely dat Jesus die Seun van God is nie. Die eerste effek is dat jy aan God behoort as jy aan hom glo. Hoofstuk 4 vers 15, jy behoort aan God, as jy glo dat Christus sy Seun is. Mense wat onvoorwaardelik aan Christus die middelaar vashou, om in geloof aanneem as hulle verlosser en saligmaker. Hulle is kinders van God. Jy erf die ewige lewe. Hulle word nou reeds daarin uitgeken dat hulle aan God behoort. Wie Jesus as middelaar glo en bely, daar is die tweede effek, word opgeroep tot liefde. Liefde vir God, dit eerstens. Liefde vir naaste. Daar moet liefde wees as jy glo dat Jesus Christus die Seun van God is. Liefde, wat daaruit blyk dat jy doen wat God vir jou sê, om te bely dat Jesus Christus jou verlosser is, beteken om jou helemaal aan die woord van die Here te onderwerp. Jy is gehoorsaam. Jy doen Bybelstudie, maar jy bevraagteken nie die Bybel nie. En as jy dit doen, dan beleef jy 'n verdere effek van die belydenis. Effek nommer 3, hoofstuk 5 vers 5. Wie anders is dit wat die wêreld oorwin as hy wat glo dat Jesus die Seun van God is? Die effek van die geloof in Christus is dat ons oorwinnaars oor die wêreld is. Let wel gemeente, nie maar net oorwinnaars in hierdie wêreld nie, maar ons is oorwinnaars oor hierdie wêreld. Die wêreld waarvan hier gepraat word, dit is die sondige wêreld, ons gebroke wêreld, die wêreld van verskeerdheid en twis en agterdog en staatskaping en wat nie nog alles nie. Die wêreld wat 'n mens by tye so moedeloos kan maak. Want is die wêreld waarin ons moet leef, die wêreld waarin ons kinders moet opgroei, waarin ons werk soek, waarin ons vooruitgang wil maak. Daar is soveel onbekende magte aan die werk, waar jy skynbaar geen beheer oor het nie. Daar is soveel vuilheid in die gemeenheid, wat die mens van alle kante bedreig. En nou leer die Heilige Drie-enige God ons. Ware geloof in Christus het die effek, dat jy oor hierdie wêreld oorwin. Wetende, dat jy in diens van die Allerhoogste God staan, kan maak dat jy die wêreld in die oë kyk. Moenie onnodig bevrees wees vir al die dinge wat hier in die gang is nie. U is kind van God wat al die magte in sy hand vashou. U bely u geloof in Jesus Christus. En dit maak dat jy nie morbiede uitkyk op die lewe kan hê nie. Om oor alles in die lewe die kop te skud en te sug en te vreeslik beswaar te wees oor alles. Dit is nie ons roeping nie. Dit lei al te maklik tot uitsigloosheid en klein geloof. Ons kyk die wêreld in die oë, want ons glo dat Jesus Christus die Seun van God is en hy regeer oor hierdie wêreld. Gemeente, God die enige getuienis oor sy Seun, sodat ons met hierdie getuienis die donker uit die lewe kan wegjaag. Daar's baie werk om te doen. Ons geloof in God is tegelijkertyd ons gebod. En daardie gebod moet ons prakties in ons omgewing uitleef. Dit sal moet wys dat ons Christus glo en dat ons hom bely as God. Ons wandel is 'n kragtige wandel deur leiding van die Heilige Gees. Dit het 'n kragtige effek, 'n onkeerbare uitwerking op ons hele lewe. Amen. Ons hemelse Vader, het is aangrypend hoe u ons deur u woord bemoedig en bemagtig. In hierdie stikkende wêreld staan ons sprakeloos, want die dinge wat skeefloop is heeltemal te groot, is te veel. Daar word baie gepraat in parlemente en in allerlei organisaties wat probeer om van die wêreld 'n beter plek te maak. Maar ons weet dat die oorwinning oor hierdie wêreld net langs een pad kom. En dis deur ons Here Jesus Christus, u Seun, ons verlosser. Ons bid dat hulle wat almal hard werk om dinge beter te maak, dit sal doen vanuit u Seun. En gee dat ons, u kinders, daarin leiding mag neem. Daar waar ons besig is, op watter plek ook al. Gee dat die lig van die woord die donker sal verdryf, want niks anders kan dit verdryf nie. Gee ons genade om kinderlik gelowig by u woord te bly, sodat ons nie in ongeloof verval soos baie wat met u woord besig is en nie meer 'n woord daarvan glo nie. Here, lei ons daarin om kinderlik gehoorsaam te wees. Seën ons in al ons arbeid van die week. Laat ons ons Christenskap kragtig beleef tot u verheerliking. Dit bid ons in die naam van ons verlosser, oor wie u so ryk getuienis gee. Amen. Ek sing 'n loflied by my snare, 'n lied van troos en trou, waarin ek u lof ontvou, o heilige by Israel skare. Ek roep tot vreug herbore, verlos en nie verlore. Dis die woorde van Psalm 71, ons sing vers 13, 14 en 15 na die insameling van die offergawes. Gemeente, ontvang nou met dankbare harte die seën van die Here en gaan van hier af in vrede. Die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap met die Heilige Gees bly by u almal. Amen.